Բայց բոլոր մինիստրներն արտահայտվում են զգույշ, բոլորն ամաչում են խիստ խոսքով ցավ պատճառել այդ տառապյալ, տենդայնորեն զառանցող մարդու. Միայն Ֆուշեն արդեն ոչինչ չունի խոսելու. Նա լռում է, որովհետև արդեն վաղուց սկսել է գործել և միջոցներ ձեռնարկել նրա համար, որպեսզի կասեցնի Նապոլյոնի վերջին գրոհը իշխանության վրա. Գործնական բժշկի հետաքրքրությամբ, որը հանգիստ ու քննախույզ դիտում է մեռնողի հոգեվարքը, նախապես հաշվելով, թե երբ կկանգնի զարկերակը և օրգանիզմը կդադարի դիմադրելուց, նա առանց կարեկցության լսում է այդ դատարկ զառանցական խոսքերը. Ոչ մի բառ չի թրչում նրա բարակ անարյուն շուրթերից. Նա անհուսալի դատապարտված է, ինչ նշանակություն կարող են ունենալ նրա լրիվ հուսահատական խոսքերը. Նա գիտի, մինչդեռ կայսրը կհարբի իր ձանձրացնող ֆանտազիայից, աշխատելով հարբեցնել և մյուսներին, Ելիսեյան պալատից 1000 քայլի վրա, Թյուիլրիում, խորհրդի ժողովը, դաժան տրամաբանությամբ հնազանդորեն որոշում է ընդունում համաձայն իր, Ֆուշեի, հրամանի ու կամքի. Նա ինքը, իհարկե, այնպես ինչպես Թերմիդորի 3-ին և հունիսի 21-ին, չի ներկայանում դեպուտատների ժողովին. Նա խավարում կենտրոնացրել էր իր մարտկոցները, նշել ճակատամարտի պլանը, գրոհի համար ընտրել էր նպատակահարմար ժամանակն ու նպատակահարմար մարդուն, ողբերգական, համարյա գրոտեսկային հակառակորդ Լաֆայետի. Եվ այդքանը բավական է. Երիտասարդ ազնվականը, որը հայրենիք է վերադարձել 40 դար առաջ, որպես ամերիկյան ազատագրական պատերազմի հերոս, երկու աշխարհամասերում փառքով պսակված հեղափոխության դրոշակակիր, նոր գաղափարների պիոներ, իր ժողովրդի սիրելի Լաֆայետը, շուտ, շատ շուտ զգաց իշխանության արբեցումը. Եվ հանկարծ բարրասի ննջարանից հանդես է գալիս ինչ-որ ոչնչություն, կարճահասակ մի կորսիկացի, ճմրթվաչինելով և ծռմռված սապոգներով մի լեյտենանտ, և երկու տարվա ընթացքում տիրում է այն բոլորին, ինչ ինքը, Լաֆայետը, կառուցել էր և ինչին սկիզբ էր դրել, նրանից խլելով և իշխանությունը, և փառքը. Նման բաները չեն մոռացվում. Վիրավորված ազնվականը, սրտում պահելով զայրույթը, ապրում է իր կալվածքում այն ժամանակ, երբ կայսրի շքեղ թիկնոցով զգեստավորված կորսիկացին ընդունում է եվրոպական իշխանների գլուխ խոնարհումները և ստեղծում նոր, ավելի դաժան, հանճարի բռնակալություն, ազնվականության նախկին բռնակալության փոխարեն. Այդ ծագող լուսատուն բարեհաճության ոչ մի ճառագայթ չի գցում հեռավոր տիրույթի վրա. Եվ երբ մարկիզ Լաֆայետը իր համեստ կոստյումով մի անգամ Փարիզ է գալիս, այդ բախտախնդիրը նրա վրա համարյա ուշադրություն չի դարձնում. Գեներալների ոսկեկար սերթուկները, Արիան Շիլեի մեջ նորաթուխ մարշալների համազգեստները ավելի վառ են փայլում, քան արդեն փոշով ծածկված նրա փառքը. Լաֆայետը մոռացված է. 20 տարում ոչ ոք չի տալիս նրա անունը. Նրա մազերը արդեն ճերմակում են, երբեմնի առնական գերակազմ այդ մարդը նիհարել ու չորացել է, և ոչ ոք նրան չի կանչում, ոչ բանակ, ոչ սենատ. Նրան կամահրանքով թույլ են տալիս վարդ ու կարտոֆիլ տնկել Լագրանժում. Ոչ, փառասերն այդպիսի բանը չի մոռանում. Եվ երբ 1815 թվականին ժողովուրդը, հիշելով հեղափոխության մասին, իր նախկին սիրելիին նորից է ընտրում պարլամենտում, և Նապոլյոնը ստիպված է դիմել նրան ճառով, Լաֆայետը պատասխանում է սառն ու խուսափողաբար. Նա չափազանց հպարտ է, չափազանց ազնիվ ու ճշմարիտ, որպեսզի կարողանա թաքցնել իր թշնամանքը. Բայց այժմ, հրավիրվելով Ֆուշեի կողմից, նա առաջ է մղվում. Երկար կուտակված ատելությունը կողքից գրեթե թվում է իմաստություն և ուժ, և նորից ամբյոնից հնչում է հեղափոխության հին դրոշակակրի ձայնը. Նորից, երկար տարիների լռությունից հետո, բարձրացնելով իմ ձայնը, որը կճանաչվի ազատության հին բարեկամների կողմից, ես ստիպված եմ ձեզ հիշեցնելու, հայրենիքին սպառնացող վտանգի մասին, որին փրկելը ամբողջությամբ ձեր իշխանությունն է։ Առաջին անգամ նորից հնչեց ազատության խոսքը, և այդ պահին այն նշանակում էր ազատագրվել Նապոլեոնից։ Լաֆայետը առաջարկում է նախապես կանխել պալատը արձակելու և պետական հեղաշրջում կատարելու ամեն մի փորձ։ Խանդավառությամբ որոշում է ընդունվում ժողովրդական ներկայացուցչությունը հայտարարել անփոխարինելի և հայրենիքի դավաճան համարել նրան, ով փորձ կանի այն արձակել։ Դժվար չէ կռահել, թե ում է հասցեագրված այդ խիստ նախազգուշացումը, և, հազիվ լսելով այդ մասին, Նապոլեոնն զգում է իրեն հասցված ապտակը։ «Ես պետք է նրանց ցրեի իմ մեկնելուց առաջ», գազազած ասում է նա։ «Այժմ արդեն ուշ է»։ Իրականում դեռ ամեն ինչ կորած չէր և դեռ ուշ չէր։ Նա դեռ կարող էր գրչի մի շարժումով, ստորագրելով հրաժարական, կայսերական թագը փրկել իր որդու համար, իսկ իր համար ազատություն։ Նա դեռ կարող էր հազար քայլ անել, որը Ելիսեյան պալատը բաժանում էր նիստերի դահլիճից, և այնտեղ, օգտագործելով իր անձնական ազդեցությունը, իր կամքը փաթաթել ոչխարների այդ հոտին։ Բայց համաշխարային պատմության մեջ միշտ կրկնվում է մի զարմանալի երևույթ, հատկապես ամենաեռանդուն մարդիկ, ամենապատասխանատուր օպեներին կաշկանդվում են տարօրինակ անվճռականությամբ, նման հոգեկան կատվածահարության։ Վալենշտայնը իր անկումից առաջ, Ռոբեսպիերը Թերմիդորի 9-ի երեկոյան, ինչպես և վերջին պատերազմի զորավարները, հատկապես այն ժամանակ, երբ նույնիսկ ավելորդ շտապողականությունը ավելի քիչ սխալ կլիներ, դրսևորում են ճակատագրական անվճռականություն։ Նապոլեոնը բանակցություններ է վարում և վիճում մի քանի մինիստրների հետ, որոնք անտարբեր լսում են նրա։ Նա անիմաստ քննադատում է անցյալի սխալներն այն ժամին, որը պետք է վճռեր նրա ապագան։ Նա մեղադրում է, անրջում, իրենից պաթոս է քամում, իսկական և արհեստական, բայց մի փոքր անգամ խիզախություն չի դրսևորում։ Նա խոսում է, ոչ թե գործում։ Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես Բրյումերի 18-ին, ասես պատմությունը կարողացել է երբևէ կրկնվել մի կյանքի սահմաններում, և ասես համեմատությունը քաղաքականության մեջ միշտ չի եղել ամենավտանգավոր սխալը։ Պարլամենտ է ուղարկում եղբորը, Լյուսիենին, իր փոխարեն ճառասելու, փորձելով իր կողմը քաշել դեպուտատներին։ Բայց այն օրերին, որպես ճարտարախոս օգնականներ, Լյուսիենի կողմն էին եղբոր հաղթանակները, իսկ գործակիցները, մկանուտ գրենադերները և եռանդուն գեներալները։ Բացի դրանից, այդ 15 տարիների ընթացքում մահացել էր 10 միլիոն մարդ։ Եվ դրա համար, երբ Լյուսիենը, ամբյոն բարձրանալով, ֆրանսիական ժողովրդին մեղադրում է երախտամորության և իր եղբոր գործը պաշտպանել չցանկանալու մեջ, Լաֆայետի մեջ հանկարծ ճայթում է հիասթափված ազգի երկար ժամանակ խլացած զայրույթը նրա դահճի դեմ, և նա արտասանում է անմոռանալի խոսքեր, որոնք վառոդի պահեստն ընկած կայծի նման մի հարվածով խորտակում են Նապոլեոնի հույսերը։ «Դուք ինչպես եք համարձակվում», հարցակվում են Լյուսիենի վրա, «մեզ ակնարկ նետել, որ մենք քիչ բան ենք արել ձեր եղբոր համար. դուք միթե մոռացել եք, որ մեր զավակների և եղբայրների ոսկորները ամենուրեք վկայում են մեր հավատարմության մասին. Աֆրիկայի անապատներում, Գվադալկվիվիրի և Տախոյի ափերին, Վիսլայի մոտ և Մոսկվայի սառցադաշտերում, այս 10-ից ավելի տարիներին մի մարդու համար զոհվել են 3 միլիոն ֆրանսիացիներ, մի մարդու համար, որ դեռ այսօր էլ ուզում է թափել մեր արյունը, Եվրոպայի դեմ պայքարում. Դա շատ է, չափազանց շատ է մի մարդու համար. Այժմ մեր պարտքն է փրկել հայրենիքը»։ Բուրըն և համընդհանուր հավանությունը պետք է Նապոլեոնին համոզեր, որ հասել է գահից կամավոր հրաժարվելու վերջին ժամը, բայց, հավանորեն, երկրի վրա չկա ավելի դժվար բան, քան իշխանությունից հրաժարվելը։ Նապոլյոնը դանդաղում է։ Այդ դանդաղումը նրա որդու համար հավասար է կայսրության, իսկ իր համար ազատության կորստի։ Ֆուշեն վերջապես կորցնում է համբերությունը։ Եթե անհարմար մարդը չի ուզում կամավոր հեռանալ, ապա թող կորչի նա։ Միայն պետք է արագ և լավ հարմարեցնել լծակը, և այն ժամանակ կփլվի նույնիսկ այդպիսի վիթխարի հմայքը։ Գիշերը նա նախապատրաստում է իրեն նվիրված դեպուտատներին, և հենց հաջորդ առավոտ պալատը տիրաբար պահանջում է գահից հրաժարում։ Բայց դա էլ բավականին պարզ չի թվում նրա համար, ու Մարյունը հուզվում է հզորության ծարավից։ Նապոլյոնը դեռևս շարունակում է բանակցությունները, մինչև որ Ֆուշեի համար պահանջով Լաֆայետը չի արտասանում վճռական բառեր։ «Եթե նա դանդաղելու է հրաժարական տալուց, ես առաջարկում եմ տապալել»։